nivel de pildă firma, să facă fundațiile de beton ale unei construcții în plină iarnă. Transferul sumelor, care urma să primească firma în 4 tranșe, s-a făcut cu întârzieri. În ceea ce privește tranzacțiile financiare, inspectorii habar n-aveau de reglementările în vigoare. Din pricina acestor și multor altor greutăți, soția Hatagan s-a decis în 1999 să renunțe la proiect și să înapoieze banii. Răspunsul la această intenție a tinerilor întreprinzători a venit imediat din partea Ministerului Industriei și Comerțului. Ministerul trebuie să demonstreze Uniunii Europene, se afirma în răspunsul autorităților, că România este în stare să reconstruiască Valea Jiului. În caz contrar, nu vom mai primi ajutoare din Bruxelles. Am continuat, mărturisește Silviu Hatagan, însă mi-am dat seama că autoritățile nu erau interesate de soarta noastră, ci doar de imaginea lor la Bruxelles. Din pricina acestei atitudini, conchide Die Tageszeitung, în rapoartele autorităților române privind situația din Valea Jiului, trimise la Bruxelles, se pot citi numai lucruri pozitive. În realitate, această regiune ar putea fi considerată un exemplu european pentru mizeria cotidiană. Până în prezent, Uniunea Europeană a alocat peste 20 de milioane de euro pentru asanarea acestei regiuni. Multe din proiectele finanțate au eșuat, iar o parte a sumelor alocate a dispărut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilian Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Ne-am întrebat într-una din edițiile precedente ale Actualității Românești cum e posibil ca Ristea Priboi, suspectat că ar fi făcut poliție politică după reprimarea revoltei din noiembrie 87 de la Brașov, să fi putut fi implicat în acele evenimente pe linia spionajului ceaușist. Cel care ne dă un răspuns la această întrebare este chiar posibila sa victimă, e vorba de muncitorul brașovean Werner Zomerauer. Acesta susține că s-ar fi aflat în vizorul miliției brașovene pentru că asculta Europa Liberă și mai era și radioamator, astfel încât Priboi ar fi fost trimis valvârtej de la centru, se pare că de către generalul Nuță, pentru a urgenta ancheta și a afla, nu în ultimul rând, prin ce căi s-a răspândit atât de repede în străinătate vestea revoltei brașovene. Totul pare așadar plauzibil, rămâne de văzut ce va găsi, dacă va căuta, Serviciul de Informații Externe în arhiva sa, unde Priboi figurează cu certitudine, fie și numai datorită faptului că a lucrat în acest serviciu până prin 94. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Lideri ai partidului de guvernământ spun că e nevoie de dovezi clare care să ateste vinovăția colegului lor de partid Ristea Priboi pentru a se putea lua măsuri politice împotriva sa. Ministrul Octav Cosmâncă a răspuns unei întrebări adresate de Europa Liberă referitoare la acest caz.
Nu e vorba de solidarizare, de dragul solidarizării sau că e simpatic peste măsură Ristea Priboi. Ci e vorba de faptul că trebuie să avem dovezi foarte clare că este vinovat. Și atunci, evident, și măsurile vor fi luate fără niciun fel de rezervă. Deocamdată, nu avem asemenea dovezi.
La fel ca și alți colegi de partid, Cosmâncă e de părere că o limpezire a cazului e de competența Comisiei Parlamentare de Control SIE. Werner Zomerauer, brașoveanul care și-a descoperit anchetatorul Bătăuș din 1987 în persoana lui Ristea Priboi, ne-a declarat că nu are nicio îndoială asupra identității acestuia, doar că pe vremea anchetei nu-i cunoștea numele.
Cum l-ați recunoscut
pe Ristea Priboi? Fost la televiziune, nu mai știu la ce emisiune. Ulterior, sigur că a fost și într-unul din ziare, nu știu, Evenimentul Zile sau România Liberă, era descris cine era.
L-ați recunoscut după figură?
Recunoscut după figură, dar v-am spus că, numele, că noi în 90, după Revoluție, ne-am căutat ordinare, dar erau, toți erau dispăruți.
Deci nu aveți nicio îndoială că persoana pe care ați văzut-o la televizor,
Ristea Priboi era anchetatorul. Figura lui nu poate să se schimbe. Poate ceilalți câți sunt 15 ani, s-au mai schimbat fizic, erau tineri, erau mai nu știu ce, dar Ristea Priboi avea de atunci deja părul alb și ochelari.
I-a anchetat și pe alții, din câte știți dumneavoastră atunci?
Noi am fost anchetați fiecare în camere separate. N-aveam voie să ne vedem.
Știți că acum, după această dezvăluire, Ristea Priboi neagă orice acuzație și spune că persoana care l-a acuzat, deci dumneavoastră,
da,
ați fi irresponsabil și
da,
ați avea
știu,
probleme
a făcut
psihice.
Da, a făcut un comunicat.
Da, ați fost vreodată internat la vreun spital de psihiatrie sau ați avut asemenea probleme vreodată?
Niciodată. Eu am fost sănătos și sunt sănătos. Nu am niciun fel de probleme psihice. Încă nici măcar sclerozat nu sunt.
Cum se poate explica însă faptul că Ristea Priboi, pe atunci ofițer la Direcția de Informații Externe, s-a implicat în anchetarea unui manifestant de la Brașov? Zomaraur era radioamator, avusese unele activități dizidente legate de Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România și făcuse unele încercări de transmitere a unor scrisori postului de radio Europa Liberă. Post de a cărui monitorizare știm că la un moment dat, ca ofițer DIE, s-a ocupat chiar Ristea Priboi. În 1987, însă, securitatea îl putea suspecta pe Zomaraur că a trimis informații în Occident despre revolta brașovean. O teză confirmată și de istoricul brașovean Marius Oprea.
Trebuie spus mai întâi că abilitățile lui Ristea Priboi au început ca ofițer de contraspionaj. Ori în această calitate, la momentul acela, el putea foarte bine să ancheteze un muncitor de la Brașov, pe acel muncitor, bănuit de faptul că ar fi putut strecura peste graniță informații privind manifestația. Trebuie precizat faptul că Werner Zomaraur a fost arestat pe 20 noiembrie 1987, la trei zile după ce la Radio Europa Liberă ajunseseră primele informații privind manifestația. În momentul în care s-a făcut percheziția la Werner Zomaraur acasă, s-au descoperit, pe lângă altele, un aparat de radioamatori, foarte multe casete înregistrate cu emisiunea ale postului de radio Europa Liberă, precum și documente pe care acesta le luase din sediul Comitetului Județean de Partid Brașov. Ori toate acestea au făcut securitatea să gândească, probabil, că Werner Zomaraur ar fi la originea unora dintre informațiile ajunse în Occident cu privire la manifestația din Brașov. De aceea mi se pare totuși plauzibilă interogarea lui Werner Zomaraur de către contrainformațiile din România, în speță la momentul respectiv de către un ofițer precum Ristea Priboi.
Asociația 15 noiembrie Brașov a anunțat că îl va susține pe Werner Zomaraur în cazul în care Priboi îl va da în judecat așa cum a amenințat. La rândul său, Zomaraur spune că nu l-ar mai mira nici măcar situația în care un fost torționar și-ar da în judecată fosta victimă. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manulescu.
Conducerea asociației 15 noiembrie 87 îl va susține pe muncitorul brașovean, participant la revolta din 87, care a lansat acuzații la adresa deputatului PSD Ristea Priboi în eventualitatea unui proces. Au declarat marți reprezentanții asociației, citați de corespondentul Mediafax. I-am promis lui Werner Zomaraur că vom merge cu toții la proces să susținem dacă se va pune problema unui proces. Dacă Ristea Priboi se consideră nevinovat, ni se pare normal să îl acționeze în judecată pe Werner, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Dănuț Iacob, vicepreședintele asociației. Veghea securității este titlul eseului politic semnat de Horia Roman Patapievici.
Noi toți, de la cetățeanul sărac și fără funcții, până la cetățeanul cocoțat pe un malder de bani și bine instalat în funcții, vorbim de lege, stat de drept, democrație și ne înțelegem perfect. Toți părem a dori și democrație și stat de drept. Noi toți părem a fi împotriva dictaturii, împotriva abuzurilor, împotriva corupției și în favoarea drepturilor omului, astfel că, dacă stai să asculți ce se spune la noi în spațiul public, în România nu există nimeni care să fie de acord cu abuzurile, cu încălcarea legilor, cu batjocorirea drepturilor omului, cu dictatura, ori cu slăbirea statului de drept. Consensul în jurul noțiunilor cheie ale unei vieți decente este la noi atât de perfect, Încât te întreb, nu doar cum au fost cu putință ilegalitățile din timpul dictaturii comuniste, ci și cum e cu putință ca societatea noastră să reacționeze atât de slab, atât de anemic, atât de debil la autoritarismul guvernului, la cocoloșirea oficială a corupților, la demagogia populistă a programelor sociale, la îmbogățirea oamenilor cu funcții și așa mai departe, practic la nesfârșit. Și totuși, în ciuda limbajului public, care condamnă toate abuzurile și susține toate principiile, la noi, dimpotrivă, se comit toate abuzurile și se încalcă toate principiile, ceea ce înseamnă fie că nu acordăm nicio importanță cuvintelor, fie că mințim cu toții. Iar cei care nu mint, dacă nu se revoltă, înseamnă că, de fapt, consimt și ei la această degradare colectivă. În acest mod, miza veritabilă a vieții noastre în comun ne scapă printre degete. Această miză este chiar viața noastră. Faptul că murim, că suferim, că orice ni se întâmplă este irreversibil. Pe scurt, toată enorma trâncăneală prin care ne irosim toate energiile și ne batem joc de toate talentele noastre face abstracție de faptul elementar că murim și că trăim o singură dată, acum, niciodată altcândva și nu mai mult decât ne este dat. Vă propun pentru o clipă să examinăm întâmplările vieții noastre publice din perspectiva faptului că murim și că nimeni nu ne poate răscumpăra suferința, cu atât mai puțin suferința care ne-a fost smulsă prin tortură. Vă sugerez, de oricâte ori îi priviți pe politicienii noștri vorbind elocvent despre democrație și despre dragostea lor față de popor, să încercați să vă aduceți în fața ochilor lucrurile pe care ei ni le ascund. Mă gândesc la enormul capital de suferință pe care minciunile politicienilor îl batjocoresc. Știți cu toții că peste 3 zile se vor împlini 15 ani de la Revolta Muncitorilor din 15 noiembrie 1987 de la Brașov. Niciodată nu s-a făcut dreptate suferinței acestor oameni. Niciodată cei care au torturat și ucis atunci nu au fost chemați în fața justiției. Nu doar pentru a răspunde în fața legii de faptele lor, ci și pentru a face dreptate victimelor pe care le-au torturat și vieților pe care le-au curmat. Or, în nesimțirea și nepăsarea generale, istoricul Marius Oprea a strâns cu răbdare mărturiile victimelor. Sunt cutremurătoare. Torturile la care acei oameni au fost supuși sunt sinistre și nedemne de o imaginație normală. Cei care au torturat nu pot invoca în favoarea lor nicio lege. Nici cele mai condamnabile legi comuniste nu autorizau tortura, cu atât mai puțin nu conțineau indicii tehnice despre cum anume se poate obține maxim de suferință dintr-o biată făptură omenească aflată, asemenea unei mărfi, la dispoziția anchetatorilor. Nici măcar legile comuniste nu îi autorizau pe anchetatori să smută câinii asupra deținuților. Bătaia la tălpi, amenințarea cu pistolul în gât, uciderea lentă, nu erau legale nici măcar într-un stat comunist. Cu toate acestea, torturile enumerate mai înainte au fost comise zi de zi și ceas de ceas de către anchetatorii care s-au ocupat de reprimarea revoltei de la Brașov. Revolta a fost reprimată, să nu uităm asta, prin torturarea sistematică a tuturor participanților arestați și anchetați, adică prin degradarea lor fizică și psihică. Unele dintre victime și-au putut recunoaște călăii. Unii foști călăi au făcut carieră frumoasă în democrație. Din capitan pe vremea comunismului au ajuns generali în timpurile democrației, ca domnul Alexandru Ionaș. Alții, ca domnul Vista Priboi, se învârt numai în cercurile cele mai înalte ale puterii. N-au nicio remușcare, dau comunicate, se apără, amenință. Pe scurt, trâncănesc. Iau cuvintele democrației în deșert și nu doar că batjocoresc principiile pe care aceste cuvinte se sprijină, dar continuă să-și batjocorească victimele. Pe vremea comunismului le-au batjocorit torturându-le. Acum le batjocoresc strivindu-le cu puterea lor de granguri bogați și influenți, călare pe funcții de tot felul. Din noua formă de batjocură, care ne atinge și pe noi, ceilalți cetățeni, care nu am fost în mod direct victimele lor, face parte nerușinarea cu care se ascund în spatele limbajului democratic. De aceea, vă propun un test de adevăr al democrației. De fiecare dată când auzim vreun mare grangur, vreun om important, umflându-ne până la refuz urechile cu elocvența lui democratică, gândiți-vă la ce raport există între cuvintele lui și sângele care a fost vărsat de oamenii vechiului regim, de care acești campioni ai democrației verbale se înconjoară. Veți vedea că la acest test puțin rezistă. Căci încăpățânarea cu care acești mari granguri de azi se opun divulgării adevărului despre bestialitățile regimului comunist îi condamnă fără drept de apel. Iar gura lor, vorba profetului biblic, e plină de minciuni. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Horia Roman Patapievici, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Vă propunem în această seară un grupaj de analize pe tema relațiilor Occidentului cu trei țări importante aflate la limita estică a Europei: Turcia, Ucraina și Rusia. Iată însă mai întâi, pe scurt, câteva evenimente importante ale zilei. Casa Albă a calificat drept teatru politic dezbaterile din Parlamentul de la Bagdad, care a recomandat respingerea noii rezoluții ONU privind întoarcerea echipelor internaționale de experți în problema înarmărilor. Pe același ton, președintele Bush a numit legislativul de la Bagdad, lipsit de fapt de putere reală, ștampila lui Saddam Hussein. Parlamentul irachian nu este decât o ștampilă în mâinile lui Saddam Hussein. În Irak nu există democrație. Saddam e un dictator. Să vedem ce are de spus, a declarat președintele Bush. Consiliul de Securitate ONU a cerut Irakului să se pronunțe asupra rezoluției până vineri 15 noiembrie. Cu numai câteva zile înaintea summitului NATO, presa de la Sofia a informat că o firmă bulgară de stat ar fi vândut echipamente militare Irakului. Guvernul Bulgariei recunoaște că au existat tranzacții dubioase, dar nu pe filiera irachiană. Și la Kabul au fost uciși în ciocniri cu poliția cel puțin 4 participanți la proteste studențești împotriva condițiilor grele de viață din cămine. Revenim acum la temele principale ale emisiunii. Apropiatele summituri ale extinderii structurilor euroatlantice, summitul NATO de la Praga și cel al Uniunii Europene de la Copenhaga, readuc în discuție soarta unor țări care, deși se simt europene și susțin că împărtășesc valorile occidentale, nu vor fi primite în cluburile vestului bogat în viitorul previzibil. Printre aceste țări se numără fostele republici sovietice, Ucraina și Rusia, dar și Turcia, care cei drept face parte de multă vreme din NATO, dar este ținută de decenii la porțile Uniunii Europene. Zilele trecute, fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing a spus cu voce tare ceea ce șoptesc cam toți liderii dreptei conservatoare europene, anume că Turcia nu are ce căuta în Europa, întrucât nu este o țară europeană. După această remarcă hazardată, aproape nu a trecut zi în care oficialitățile Uniunii Europene să nu-l contrazică pe demnitarul francez, asigurând Turcia că va fi primită în Europa, chiar dacă nimeni nu poate spune când. Cuvinte de mângâiere pentru turcii frustrați are și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, care, într-un interviu acordat agenției Reuters, încearcă să definească limitele Europei. Ileana Giurchescu.
În decembrie, cei 15 membri ai Uniunii Europene se pregătesc să invite 10 țări candidate să adere. Este și momentul ca discuția despre viitorul Europei să se extindă, este de părere președintele Comisiei Europene, Romano Prodi.
We have 13 candidates. I think we have to include the Balkans.
Avem 13 candidați, sunt de părere că trebuie să includem și Balcanii. O să avem nevoie de timp, desigur, dar după aceea va trebui să aprofundăm definiția și regulile Europei. Desigur, există cei care argumentează că singura cerință este un comportament democratic. În acest caz însă și Noua Zeelandă se califică drept europeană, ceea ce nu este cazul, a declarat Romano Prodi în deschiderea interviului acordat agenției Reuters. Iată care este viziunea președintelui Comisiei Europene asupra Europei viitorului.
I think that then we have to discover the identity and to build, and this is the most important goal, around Europe.
Va trebui să redescoperim identitatea europeană și să creăm în jurul Europei, aceasta este lucru cel mai important, un cerc de prieteni, de la Rusia la țările din sudul Mediteranei, Israel și Maroc, și să împărțim cu ele totul, mai puțin instituțiile, a declarat Romano Prodi. El a recunoscut că unele țări din acest așa numit cerc de prieteni nu sunt țări democratice, nu împărtășesc valorile democratice ale Europei. Dar, a continuat Prodi, acesta este visul meu. Trebuie să aplici regulile democrației cu rigurozitate, dar trebuie să rămâi și flexibil. Căderea zidului de la Berlin a fost momentul crucial în istoria recentă a Uniunii Europene, punctul din care, în opinia lui Prodi, era previzibil că, pas cu pas, Uniunea va evolua spre momentul extinderii. Și tot, pas cu pas, au căzut obstacolele în calea extinderii. Irlandezii au aprobat până la urmă tratatul de la Nisa. Țările membre au căzut de acord asupra modului cum să financeze extinderea și asupra problemei subvențiilor agrare. Este adevărat că nu au încă și aprobarea țărilor candidate. Rusia și Uniunea Europeană au ajuns la un compromis în problema enclavei Kaliningrad. Rămân însă două mari probleme de rezolvat. Cea a Turciei, care așteaptă încă să fie invitată să înceapă negocierile de aderare, și cea a Ciprului divizat. Recent, visul european al Turciei a fost tulburat serios de remarca fostului președinte francez Giscard d'Estaing, în acest moment președinte al Convenției pentru Viitorul Europei. Giscard d'Estaing a declarat că admiterea Turciei ar marca, citez, începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Fără a comenta direct această apreciere, Romano Prodi a declarat agenției Reuters:
Turkey is candidate country. We have been happy that Turkey respected the...
Turcia este o țară candidată, ne-am bucurat de faptul că Turcia a respectat criteriile de la Copenhaga și și-a modificat în iulie legislația referitoare la pedeapsa capitală și la alte probleme. Acum, aceste schimbări trebuie și aplicate, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Așa că Turcia trebuie să facă progrese și, pentru moment, rămâne țară candidată, a declarat Romano Prodi. El a respins acuzațiile unor politicieni turci că Uniunea Europeană s-ar percepe, de fapt, drept un club creștin care nu vrea să accepte o țară musulmană. Dar, ca un contraargument, Prodi a invocat cazul Albaniei și nu s-a referit direct la Turcia.
Tensiunile dintre Statele Unite și Ucraina, provocate de bănuiala că Kievul ar fi vândut un sistem radar Irakului, încep să se transforme în conflict deschis. După ce americanii s-au plâns că Ucraina nu i-a ajutat să investigheze afacerea, președintele Consiliului Național de Securitate de la Kiev, Evhen Marciuc, a spus că Statele Unite acuză înainte de a avea dovezi și a anunțat că Ucraina nu va mai face concesii în această chestiune. Disputa dintre Ucraina și cel mai generos sponsor al chinuitei sale tranziții, adică Statele Unite, complică și viața oficialităților NATO înaintea summitului de la Praga. Victor Eschenazi, Moroșan.
De la Bruxelles, un funcționar NATO declara, citat de agenția Reuters, că le-au fost trimise mesaje diplomatice atât președintelui Bielarusului, cât și celui al Ucrainei, Leonid Kuchma, cu sugestia discretă de a nu participa la reuniunea la cel mai înalt nivel de la Praga de la 21-22 noiembrie. Nu ne așteptăm să vină, dar nu este exclus ca ei să încerce să forțeze sistemul. Nota același funcționar NATO, potrivit căruia, citesc din nou, nu am fost capabili să confirmăm că nu a avut loc o vânzare de arme către Irak, iar pe acest fundal ne-am pronunțat împotriva reuniunii la nivel înalt a Consiliului Ucraina-NATO. Reuniunea Consiliului era programată pentru data de 21 noiembrie, dar el, președintele Kuchma, adăuga oficialitatea de la Bruxelles, ar putea să vină la întâlnirea Consiliului de Parteneriat Euroatlantic, iar dacă vine, vine. Agențiile de presă înregistrau și declarații făcute de șeful administrației prezidențiale de la Kiev, potrivit căruia Ucraina consideră ca nefondate învinovățirile că ar fi vândut sisteme de armament Irakului, cerând o retragere a lor și afirmându-și decizia de a continua cooperarea cu experții străini care investighează cazul. Experți britanici și americani care au vizitat Ucraina între 13 și 19 octombrie pentru a inspecta uzina Topaz, care produce sistemele de detecție aeriană, radarele de tip Colciuga, au semnalat în raportul lor final că ucrainienii nu le-au prezentat dovezi convingătoare că nu ar fi fost implicați în furnizarea acestor sisteme Irakului. Statele Unite au trimis raportul experților Ministerului de Externe la 5 noiembrie și de atunci Kievul se străduie pe toate căile diplomatice să-și afirme nevinovăția. Ambasadorul ucrainian la Națiunile Unite a exprimat luni frustrarea Ucrainei față de concluziile raportului, afirmând între altele:
They were given all documents on the previous production
Experților le-au fost prezentate toate documentele relative la producția stațiilor de radar Kolchuga, iar apoi nu au putut aduce nicio dovadă a afirmațiilor lor. Din acest motiv, guvernul meu este de părere că singura autoritate care s-ar putea ocupa de subiect și să o facă într-un mod dezinteresat este Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, afirma ambasadorul ucrainean la ONU, Valeri Kuczynski. Opinii reluate și susținute de purtătorul de cuvânt al președintelui Kuchma, care, la rândul său, învinovățea echipa de experți că nu ar fi stabilit nici măcar un singur fapt acuzator și atrăgea atenția asupra ceea ce numea deschiderea fără precedent demonstrată, de natură, citez, să aducă prejudicii economiei și chiar securității naționale. Deocamdată, apelurile diplomaților ucrainieni cerând Consiliului de Securitate ONU să intre în materie și să se exprime au rămas fără răspuns.
După ce a ascultat ieri la Bruxelles opiniile Uniunii Europene despre conflictul cecen, președintele rus Putin a repetat astăzi că acesta este o problemă internă a Rusiei, dar a adăugat politicos că Moscova apreciază sfaturile prietenilor europeni. Europa are experiențe bune în abordarea conflictelor, totuși există și conflicte rămase nerezolvate de secole, a spus Putin într-o aluzie străvezie la Irlanda de Nord și poate la problema bască. Mai multe despre ultimele evoluții ale relațiilor Moscovei cu structurile euroatlantice în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Esența întâlnirii de ieri a lui Vladimir Putin cu liderii Uniunii Europene e rezumată astăzi într-un interviu apărut în cotidianul francez Libération de către șeful grupului ecologist din Parlamentul European, Daniel Cohn-Bendit. Ne-am cumpărat liniștea prin lașitate. Într-adevăr, chestiunea cecenă a fost expediată în două minute, ceea ce, potrivit unui diplomat danez, nu este o figură de stil, ci corespunde timpului real petrecut în discutarea acestei drame continue în care Rusia a fost acuzată de către Human Rights Watch că ar comite crime împotriva umanității. Cecenia a fost expediată ieri, în două minute, de comun acord, pe când principalul convorbirilor a constat în găsirea unui acord asupra statutului locuitorilor din enclava rusă Kaliningrad. Nu există niciun dubiu că discreția europenilor în privința Ceceniei a fost prețul prin care Putin a acceptat compromisul propus de europeni în legătură cu Kaliningradul. Putin anunțase înainte de a sosi la Bruxelles maniera în care vor avea loc negocierile, comparându-l pe liderul cecen Aslan Maschadov cu Bin Laden. Putin subliniase cu insistență că nu va susține niciun soi de negocieri cu independentiștii ceceni. Sigur, supuși influenței opiniei publice de acasă, europenii nu puteau să păstreze o tăcere totală în privința Ceceniei, dar formula găsită de primul ministru danez, Anders Rasmussen, este atât de prudentă încât a părut mai degrabă un soi de scuză. Rasmussen i-a spus lui Putin, în numele Uniunii Europene, că războiul din Cecenia nu se reduce la combaterea terorismului și că trebuie găsită o soluție politică. Și cu asta au trecut cele două minute consacrate chestiunii violării drepturilor omului în Cecenia. Mai mult, europenii n-au ezitat să semneze cu Putin un plan comun de combatere a terorismului. Alte acorduri vor urma, europenii părând hotărâți să considere Rusia ca fiind o țară democratică în egală măsură cu membrii actuali ai Uniunii. Deși ecologiștii și radicalii din Parlamentul European au organizat în paralel o conferință de presă în cadrul Parlamentului, în care cereau ca Putin să fie criticat, europenii au ales pragmatismul, știind foarte bine că dacă Putin refuză compromisul în legătură cu Kaliningradul, asta ar pune în pericol întregul proces al extinderii sau cel puțin primirea Poloniei și Lituaniei în Uniune. Chestiunea e însă acum reglată. Rușii din Kaliningrad, care vor călători spre Rusia, nu vor avea nevoie de o viză pentru a traversa Polonia sau Lituania, deși aceste două țări vor face parte din spațiul Schengen. În schimb, ei vor avea nevoie doar de un document de călătorie special care le va fi acordat printr-o procedură simplificată și accelerată. Nu e un compromis ideal, a spus Putin, care speră în continuare să obțină un acord de liberă circulație cu Europa. Dar Putin nu se grăbește. A obținut, deocamdată, tăcerea asupra Ceceniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Actualitatea.